gue yakin sih pasti ada masalah internal antara Mourinho sama petinggi klub yang menyebabkan dia tuh nggak bisa melatih lebih dari 3 tahun.
Zamannya Alex Ferguson udah berapa pelatih yang menukangi Madrid?
Liverpool versus Arsenal, yang mendukung Arsenal di match ini bukan cuma fans Arsenal, ada fans dua Manchester bergabung demi menjaga Liverpool. Jamin lah dari MU lah. Shut up and sit down. Kembali lagi di Podcast Bung, sekarang episode 12. Setelah minggu lalu kami absen, sekarang udah rekaman lagi, komplit lagi bertiga. Selamat hari Natal bagi yang merayakan tanggal 25 kemarin. Juga selamat hari Boxing Day tanggal 26-27-nya. Terus harusnya sih berita ini lebih hangatnya tuh dibahas minggu lalu kan. Tapi berhubung minggu lalu kami libur, jadi kami akan bahas di segmen ini dulu. Manchester United akhirnya memecat Mourinho, terus menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer sampai akhir musim dulu ya. Terus sejauh ini Manchester United sudah menjalani 2 pertandingan di Liga Inggris, 2-2-nya menang. Kita langsung serahkan ke Bung Dimas, gimana komentarnya dengan penunjukan Solskjaer?
Ya, kalau berkaca dari 2 pertandingan yang telah si Ole Gunnar Solskjaer lakoni, paling tidak dia bisa meningkatkan kepercayaan diri di ruang ganti United. Karena kan bermain kan terlihat sangat flop di beberapa pertandingan sebelumnya, sebelum Ole Gunnar Solskjaer ini masuk sebagai caretaker. Dan dia United kembali ke filosofinya sebagai tim yang menyerang.
Ya, setelah diacak-acak sama Mourinho, mungkin jangan-jangan penunjukan Mourinho di awal dari musim berapa dia ditunjuk?
2006-2007.
Hah?
2006-2007.
Enggak, di MU 16-17 ya atau?
Iya, 2016-2007.
Lu bilangnya 16-17 kan?
Enggak tahu MU.
Ya amat 67 mah masih Chelsea. Enggak. Gua curiga jangan-jangan tuh Mourinho dibeli duluan tuh untuk mempersiapkan, jadi main bertahan dulu MU nih biar pas tiba-tiba Solskjaer masuk dia main menyerang gitu. Kalau misalnya kalah dengan strategi menyerang itu ya wajar, soalnya kan sebelumnya di Mourinho dengan strategi bertahan tuh mainnya udah jelek. Jadi ya kalau ini sekarang kan udah menyerang, jadi ya kalaupun kalah juga lebih dimaklumin dibanding kalah ketika bertahan mungkin.
Berarti ini Mourinho udah tahun keberapa di MU? Tahun ketiga ya?
Hampir 3 tahun ya?
Hampir 3 tahun ya, setengah. Sebenarnya mengejutkan sih MU akhirnya di tengah kompetisi itu harus memberhentikan Mourinho. Mungkin karena tekanan publik MU yang terlalu apa ya? Selalu
enggak cukup kali ya. Kalau secara tradisi Mourinho sebagai pelatih sih mulai dari Chelsea, 2 kali di Chelsea kan dia juga cuma bertahan nyaris 3 tahun tuh.
Ya,
nyaris 3 tahun. Di Inter juga 3 tahun doang.
Inter 2.
Oh, 2 tahun malah kan.
2 tahun tapi dia bukan dipecat karena dia emang terima pindahannya si Madrid.
Oh, di Madrid juga kayaknya enggak nyampe 3 tahun kan? Berapa?
3
musim pas. Jadi ya kayaknya Mourinho itu emang cuma kuat bertahan 3 musim doang. Dia tuh pasti, gue yakin sih pasti ada masalah internal antara Mourinho sama petinggi klub yang menyebabkan dia tuh gak bisa melatih lebih dari 3 tahun.
Iya, baru-baru ini gue malah lihat ada artikel tentang apa ya, curah nanti Pak Jisung.
Dia bilang,
ya, waktu dia di MU itu dia bilang tekanan publik itu begitu
besar.
Kuat. Jadi lu gak bakal direspek kalau misalnya lu gak berprestasi. Kalau di MU kayak gitu, seketat itu. Ya karena United kan salah satu klub paling terkenal di dunia dengan yang bahkan atensi publik ketika United bertanding itu sangat tinggi. Bahkan kalau United tanding, hampir selalu jadi trending topic kalau di media sosial. Dari situ aja sudah menggambarkan bahwa ekspektasi para pendukung maupun orang-orang yang di luar MU juga sangat tinggi ketika melihat United bertanding. Dan satu yang gue highlight soal Mourinho sebenarnya ini sih, ada satu momen yang membuat dia kemungkinan, atau bukan dia, tapi kemungkinan besar Premier League itu tidak mungkin dalam waktu dekat memiliki manajer yang bisa meraih Liga Inggris dengan dua klub yang berbeda.
Terus?
Karena kalau lu perhatiin, 13 kali juara kan si Sir Alex bersama United, Kenny Dalglish sama Blackburn, Claudio Ranieri sama Leicester, terus juga Chelsea kan Mourinho, Ancelotti, Conte, si Wenger Arsenal, semuanya melatih satu klub saja, tapi nggak ada satupun manajer yang melatih dua tim berbeda tapi bisa meraih gelar juara. Dan dengan dipecatnya Mourinho, menurut gue itu hampir pasti menutup peluang dalam waktu berapa waktu ke depan untuk tercipta rekor tersebut. Nah, balik soal Ole Gunnar Solskjaer atau Solskjaer aja panjangan. Ya emang sih kalau gue lihat secara taktikal, gue lihat United itu sangat ofensif tapi dan sangat mengandalkan permainan sayap, karena back sayapnya kayak waktu lawan Huddersfield kan Diogo Dalot sama Luke Shaw sangat main melebar, terus sering overlapping, dan sampai-sampai si Andre, si Fred atau gelandang, salah satu dari gelandang tengah United itu bekerja menutup pos yang ditinggal oleh wingback tersebut ketika maju ke depan. Yang artinya emang banyak yang masih banyak yang sinis karena kan menangnya cuma lawan Huddersfield lah, cuma lawan Cardiff lah. Ya menurut gua siapapun lawannya, kemenangan besar ini ya setidaknya kan mengangkat moral. Kan yang terpenting adalah mengangkat kepercayaan diri dulu di ruang ganti, baru setelah itu perbaiki dulu step by step strateginya. Kayak kan mereka kan walaupun menang besar kan belum bisa juga ya nanti kembali clean sheet karena kebobolan, dan kebobolannya itu kebobolan mati semua.
Oke. Berarti secara taktikal itu perbedaan pelatih baru ini dengan Mourinho itu signifikan sekali, Bung.
Iya, kalau gue lihat dari sosial tuh dia tipe-tipe, dia pernah di press conference kemarin bilangnya ingin bangun tim reskilling Pogba, jadi Pogba jadi sentral lagi di permainan India. Ibarat kayak Barcelona bikin tim reskilling Messi untuk mengakomodasi si La Pulga, kayak gitu gambarannya.
Oke, kalau kita bisa tarik lebih luas, setelah zamannya Alex Ferguson udah berapa pelatih yang menukangi Madrid? Madrid lagi.
Apa hubungannya?
Ada blognya, MU.
Moyes, Van Hal, Moyes, Ryan Giggs, Van Hal, Mourinho.
Iya, banyak sih.
Iya, banyak ya.
Dan nggak belum bisa apa ya mempertahankan tradisi, kan Ferguson kan tahan lama kan di MU gitu ya, belum ada.
Gue itu juga nggak bakal mungkin dalam dunia sepak bola modern kayak sekarang. Gue generasi terakhir ya udah Arsene Wenger itu yang bisa melatih sampai puluhan tahun.
Tapi menurut gue kayak tahun 98-99 itu atau 99-2000 itu menjadi momen apa ya yang terkenang di kepala semua staff-staff MU terus pendukungnya. Soalnya kalau MU lagi krisis, nanti larinya cadangannya itu atau dia mengambil pelatih dari mantan pemain MU, misalnya kayak Ryan Giggs. Sekarang siapa?
Solskjaer.
Iya, besok ntar siapa lagi? Ruud van Nistelrooy.
Pernah ada rumor pas sebelum Solskjaer datang ke United itu Laurent Blanc. Laurent Blanc kan mantan back United timnas Prancis. Dia dua musim di MU pas menjelang pensiun. Ya itu kan artinya mantan main MU juga punya kedekatan. Dan dia juga salah satu sahabatnya Fergie kalau salah.
Ya cuman dengan ditunjuknya Solskjaer sebagai manajer United, gue jadi pengharapan nanti pas di Old Trafford lebih sengit lagi dibanding kalau misalnya masih dilatih Mourinho kan. Ya gue malah lebih takut main di Old Trafford lawan Mourinho dengan bertahan dan serangan balik ketimbang lawan Solskjaer yang main terbuka. Jadi apa serangan kedua klub kan ntar akan jadi lebih seru nih. Gue optimis bisa dapat 3
poin. Kalau Bung Koko dari Bung Koko ini kan pendukung sejati Liverpool ya.
Iya.
Kedatangan pelatih baru di MU ini gimana?
Buat gue sih ya
apa gak, bakal mengganggu apa ya jalan mulus Liverpool atau kayak ya, ya biasa aja.
Ya untuk sejauh ini sih tim-tim yang apa ya yang dikhawatirkan sama Liverpool tuh cuma peringkat 2 dan 3 doang yang dekat poinnya kan. Jadi United ya dia musim ini enggak gitu diperhitungkan lah.
United sekarang nih lagi konsolidasi. Sedepan baru kita meroket.
Kayak konsolidasi mulu ya, Bung ya.
Musim ini bisa masuk 4 besar juga. Syukur menurut gua. Jadi ya musim ini yang gua khawatirkan banget malah kebangkitannya Spurs nih. Dia 2 match terakhir nyetak berapa? 11 gol kalau enggak salah ya. Meskipun City lagi turun, ada Spurs yang lagi naik. Terus udahlah, kita selesai bahas MU, kita lanjut ke preview apa? Pertandingan
Liga Eropa
akhir pekan ini. Pertandingan yang pastinya paling sangat ditunggu-tunggu adalah Liverpool versus Arsenal. Ini pertandingan ke berapa ya? Ke-6 Liverpool kalau enggak salah di Liga Inggris. 5 sebelumnya menang terus. Jadi berhasil mematahkan
stigma
kalau Liverpool tuh di Desember dia akan bermain apa ya? Enggak inkonsisten, tapi buktinya musim ini dari 6 pertandingan Liga Inggris udah berhasil menang 5 kali. City kalah 2 kali. Jadi ya lebih konsisten Liverpool dibanding Manchester City untuk di bulan Desember tahun 2018.
Iya, catat.
Catat itu. Terus ntar lawan Arsenal, kalau dari konferensi pers terakhir yang dari Klopp yang udah pasti absen tuh James Milner di posisi gelandang. Terus siapa lagi? Oh, sama ada kabar pemulihan dari Chamberlain, udah mulai bisa di akhir Februari katanya dia udah mulai bisa latihan lagi setelah cedera panjang dari kapan ya? Dari
udah ya, lawan AS Roma di leg pertama semifinal.
Iya, dari.
Ya.
Terus
ya pokoknya kemungkinan besar sih pasti hasilnya pas udah ini apa?
Apa?
Kita rekaman hasilnya udah keluar ya.
Ya, mudah-mudahan ini cepat naik. Jadi sebelum match-nya kalian udah bisa dengar preview ini.
Ya, kalau dari kubu Arsenal sebaliknya gue lihat banyak yang cedera justru. Mkhitaryan udah pasti cedera panjang, Beta Tasal, terus Bellerin cedera, Montreal cedera. Terus Ozil baru-baru ini gue dengar cedera. Terus Webek udah pasti sampai musim cedera. Ya siapa lagi? Mustafi juga cedera.
Oh ya, dan apa ya? Dan kabar menarik di match ini, gue yakin Liverpool versus Arsenal yang mendukung Arsenal di match ini bukan cuma fans Arsenal. ada fans klub lain yang gak jelas yang pasti mendukung Arsenal supaya menang.
Iya, di balik Arsenal ada doa-doa. Iya. Klub-klub yang doa-doa
ini, dari setan.
Ada doa dari Manchester.
Iya. Iya, kekuatan doa kita lihat Bung nanti, Bung. Tapi gue juga mau menyoroti apa? Shaqiri ya.
Yeah.
Udah 6 gol di Liverpool dan apa ya kalau dia nyetak gol tuh enggak ketebak gitu.
Gue enggak suka Shaqiri sebenarnya gue.
Enggak apa.
Kalau main ngeselin ini minta dari tampol.
Kalau main
tampangnya. Kamu gak ngeselin anjir.
Tapi emang dia kalau pasti kalau golin dia kayak apa ya?
Emang ya angkuh gitu sih itu ya.
Berdengkap kayak gitu ya. Ya gimana Bung Shaqiri di Liverpool? Bakal ngasih kontribusi pas lawan Arsenal gak? Atau ada berapa pemain kunci yang bakal ngasih kontribusi menurut lu, Bung?
Menurut gua musim ini sih Liverpool udah cukup merata, jadi semua pemain tuh bisa memberikan kontribusi untuk gol ataupun asis. Kan kayak kemarin nih lawan Newcastle, Lovren nyetak gol. Terus di pertandingan sebelumnya lawan apa ya, Wolverhampton, Van Dijk juga bisa cetak gol. Jadi sumber gol Liverpool tuh udah bisa berasal dari mana aja di musim ini. Jadi
tidak terbatas.
Tidak terbatas.
Bahkan dari gol aneh itu.
gol aneh iya yang lawan Everton itu gua.
Itu pengaturan skor ya.
Terus apa lagi ya? Match ini berarti big match Liverpool Arsenal doang ya di Liga Inggris.
Iya. Ya, gua sih harap Arsenal menang lah. Kurang banget walaupun soalnya kalau jalan kamu United sih masih dari 6 poin.
Iya. Dan jatuhkan. Nanti pun di tengah pekan kan Liverpool versus Manchester City. Ini gue yakin Etihad penuh nih, tapi penuhnya sama fans-fans Manchester United yang nyamar, yang nyamar jadi fans City.
City kan penuhnya dikit nih.
Iya, makanya dibantu. Jadi dua Manchester bergabung demi menjaga Liverpool.
Iya, ini apa? Gimana ya? Kondisinya sangat tidak mengenakan sih. Karena ya emang sih kalau misalnya City juara juga agak ngeselin, tapi kan ya City kan dukung siapa sih di sini? Masih jarang kalau diperlukan. Baru naik peringkat satu bentaran aja, baru musim aja ya. Kayaknya
apa
sombongnya udah kayak.
Yo,
berarti rivalitas itu hilang ketika punya musuh bersama. Ya Liverpool itu. Ya
bahkan. Spurs will rule Britain again.
Bahkan gue pernah lihat kutipannya si Gary Neville. Apa dia bilang musim dia merasa kalau ada satu tim yang menurut gue Liverpool ada satu potensi menjadi juara. Nah kalau itu terjadi, dia pengen menjauh banget mau ke Papua New Guinea katanya.
Oh iya, dia udah bikin ikrar kayak gitu.
Iya, intinya kan itu artinya dia pendapat dia sebagai warga Manchester asli, sebagai Mancunian yang dan
fanatik.
Secara tradisi kan emang sangat berseberangan dengan Scouser Liverpool. Wayne Rooney pun juga, dia kan Scousernya Everton dan legenda United. Dia juga masih berharap City yang juara.
Iya,
intinya enggak direstui legenda sebenarnya Liverpool.
Restu legenda, ya legenda Manchester ya. Ya kami tidak perlu restu dari mereka sebenarnya.
Yeah.
Dan ya satu lagi menurut gua fans MU itu nggak siap untuk menerima kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika Liverpool berhasil mengangkat gelar Premier League pertama dan kalau di total tuh gelar ke-19.
Terakhir kapan bung? Terakhir?
Terakhir itu
atas supporter Liverpool juga lupa kali.
1990 kalau nggak salah. Cuman apalagi tadi yang mau gue bilang
ya maksudnya pulang menuju juara juga masih jauh 6 poin.
Oh ya dan ini kalaupun Liverpool bisa juara di musim ini menurut gue ini mestakung nih, semesta akan mendukung soalnya ada kontribusi dari Roy Hodgson yang pernah melatih Liverpool cuma 6 bulan tapi dia berhasil menjegal Manchester City, jadi Manchester City buang 3 poin. Terus kapan lagi ya dia kalah? Oh, baru itu sih ya apa kontribusi?
Belum bisa dibilang itu.
Iya, nanti kan lawan Southampton nih ada kemungkinan di Southampton juga ada Danny Ings kan? Ya dia dipinjemin semusim. Menurut gua ada potensi juga dia akan apa ya? Akan bermain lebih mengeluarkan tenaga ekstra lah untuk bisa menjegal City juga.
Ya, kalau menurut gue sih patah terahmat Liverpool pasti bakal masuk fase titik jenuhnya juga.
Karena menurut gue itu udah lewat.
Belum lewat.
Karena udah dong. Pas kalah lawan Red Star, pas kalah lawan PSG itu lagi udah Liverpool belum, udah turun-turunnya.
Belum. Karena apa? Karena ya itu
pas menang lawan Napoli juga itu lagi merangkak naik, sekarang udah naik lagi. Udah sekarang itu udah gak bakal turun lagi, udah naik terus.
Karena belum kondisinya ini.
Kenapa?
Emang si Liverpool ada beberapa pemainnya cedera kan, ya James Milner kan, terus Ten Alexander-Arnold. Tapi kalau lo perhatiin apa pemain-pemain yang benar-benar jadi kunci permainan Liverpool kayak misalnya Virgil van Dijk, terus trio Firmansah itu kan belum ada yang belum ada yang pernah ngalami cedera, katakanlah cedera serius lah, bisa sampai sebulan gitu. Menurut gue itu ujian sebenarnya adalah saat itu ketika Liverpool mungkin enggak ditinggal oleh pemain yang benar-benar bukan sekedar bintang tapi benar kunci permainan mereka dalam beberapa laga. Dan sejauh ini kan Golet belum sampai ke tahap itu. Kalau City kan dia back kiri back kanannya juga belum stabil kan. Siapa? Pablo Depp kan masa gelandang jadi back kiri. Terus siapa? Si Fernandinho juga enggak ada backupnya. Spurs sekarang lagi on fire tapi kalau menurut gue dia perlu belajar pemain juga sih di Januari, Rina. Karena ya kan
kita untuk tahu, supaya apa? Supaya belanja pemain supaya
bisa
menjaga Liverpool.
Sudah jelas. Karena di Spurs itu ya ajaib sih, dia enggak beli pemain satu pun di bursa transfer kemarin tapi bisa peringkat 2 dan ya konsistensi mereka masih perlu diuji sih.
Ya, gue kalau dari apa ya sudut netral antara MU sama Liverpool tadi Bung Koko sama Bung Dimas, gue ngeliatnya kayak Spurs itu juga punya kan sih Spurs.
Iya.
Dari 2 pertandingan terakhir itu kayak Eriksen, Son, terus Kane itu gila-gilaan kan, maksudnya.
Cuman nanti kan goal, ya? Hyung Min Son dia akan meninggalkan Spurs mulai game berapa tuh karena dia membela Korea Selatan di Piala Asia.
Itu maksud gue. Dia perlu backup setidaknya kalau misalnya segalanya menjemput pemain lah buat bisa
pinjemin lah dari MU lah.
Terus ada lagi nih, tadi nggak ada sih ya,
nggak ada ya.
Yang seru itu ntar Man City Southampton seru, Danny Ings hat-trick.
Dari Serie A gimana nih Bung? Laporan
Juventus
kemarin lawan Sampdoria kalau enggak salah.
Kalau di review di Boxing Day Serie A Juventus seri ya kemarin.
Iya lawan Atalanta.
Cuman peringkat 2-nya Napoli kalah ya. Jadi enggak bisa ngejar juga jadi.
Yang apa?
Kelas 1 juga.
Ada kasus ini apa? Rasis sih si
oh iya Koulibaly ya di sama fans
Inter. Koulibaly.
Iya, kemarin kita lihat lagi si Ronaldo di ini ya di pertandingan Juventus sama Atalanta. Gue harus bilang gitu tapi karena waktu itu kan posisinya Juventus tinggal 2-1 terus kartu merah di menit 61 Ronaldo masuk berapa menit kemudian langsung dia apa menyamakan kedudukan. Menurut gue sih Ronaldo itu pembelian terbaik Liga Eropa tahun ini ya. Iya gitu deh. Terus juga apa namanya kalau di Liga Italia ya itu Juventus mendominasi dengan kepemilikan pemain-pemain bermutu di segala sisi sih. Itu sih kalau dan kalau di Inggris lagi jadwalnya padat, kalau di Liga Italia hari ini main, terus baru main lagi tanggal 26.
Oh iya, 27.
Ada itu kan emang dari kebijakan dari dulu.
Iya, berarti Liga Italia itu tahu ya. Maksudnya
enggak cuma Liga Italia.
Pemain itu enggak jadi robot ya kayak Liga Inggris. Liga Inggris main terus.
Ya, yang lebih padat sih.
Cuma Liga Italia kan. Sebenarnya Liga Jerman, Spanyol.
Ya, Jerman juga lagi libur.
Enggak libur. Tapi emang sih gua akuin Liga Inggris padat banget dan itu sering jadi alasan buat tim Inggris kalau misalnya enggak berprestasi di liga atau timnasnya enggak berprestasi di kompetisi turnamen lah. Dan menurut gue tuh agak terlalu naif sih karena kan ya main di Inggris kan macam main asing juga kan dan mereka tetap konsisten ketika main negaranya masing-masing ketika di Piala Dunia atau Piala Eropa atau sebagainya.
Iya paling menurut gue kayak pemain itu lebih prioritas satu tuh klub baru abis itu nasional ya. Apa lu liatnya nasional baru klub?
Ya klub dulu lah sih.
Dulu lah. Cari nafkah coy.
Di Liga Inggris juga kan bedanya sama liga lain kan dia piala liganya aja ada 2 kan. Piala FA sama Carling. Menurut gue itu juga yang bikin faktor jadi padat jadwal untuk Liga Inggrisnya sendiri.
Oke.
Terus udah kita.
Atau lu kalau punya komentar gitu, kita ada pendengar kita mau.
Apaan sih tiba-tiba komentar? Ayo lanjut.
Iya kalau ada komentar lu bisa aja kayak komen
di YouTube.
Komen di mana? Di Twitter kita atau di Anchor ya?
Ya di Anchor bisa ngirim komentar via suara. Jadi nanti suara kalian bisa masuk lah di episode selanjutnya. Ya udah segmen 1 selesai sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang kedua. Segmen 2 podcast Bung episode 12. Ini udah akhir bulan Desember, akhir tahun, udah mau tahun baru, itu artinya di liga-liga Eropa akan masuk bursa transfer musim dingin. Rumor transfer yang lagi hangat siapa baru-baru ini?
Kalau dari Padang kan gua. pemain-pemain yang apa yang disukan Mina tuh salah satunya Alvaro Morata katanya mau ditukar guling sama
Gonzalo Higuain. Gonzalo
Higuain di
Milan.
Terus ada beberapa pemain yang juga disukan Mina tapi belum ketahuan ke mana yang bakal dituju. Cesc Fabregas juga semakin mendekati pintu keluar. Terus
dia mau kemana?
Belum tahu juga. Isco. Yang
penting keluar aja. Okay. Yeah.
Isco.
Padahal pelatihnya bukan Mourinho yang pengen keluar. Terus
Isco Real Madrid. Real Madrid. Dia setengah musim kemarin cuma main 5 kali starter di La Liga dan pengganti. Artinya dia ada keterbatasan jam terbang. Kemungkinan juga mencari peluang untuk pindah di bulan Januari. Ya, kalau dari mungkin dari masing-masing pendukung nih, gimana kalau Juventus?
Juventus ada kabar apa? Mau beli Messi kayaknya.
Sudah mengetahukan nih.
Kayaknya Juventus belum ada isu hangat atau isu mengarah ke pembelian pemain atau penjualan pemain sih. Tapi memang skuad Juventus harus kita akui udah kuat, udah settle. Apalagi sama kehadiran Ronaldo di situ.
Yakin?
Yakin. 12 gol di bawah Piatek kalau salah ya. Untuk top score itu. Mungkin yang ini sih, Ronaldo itu kayak kemarin ada berita itu menantang Messi untuk pindah ke Liga Italia. Tapi akhirnya Messi menjawab, sebenarnya di Barcelona juga udah banyak tantangan, jadi dia gak perlu pindah ke Liga Italia. Padahal kalau pindah ke Liga Italia mungkin rumor-rumor apa perpindahan pemain dari Liga Inggris Spanyol berlabuh ke Italia mungkin banyak sih. Tapi kalau dari Juventus belum ada kabar terbaru sih. Soalnya belum, gue belum terima kabar soalnya.
Biasanya dia di WA secara personal mengingatkan soal transfer. Terus kalau dari Liverpool, kabar yang gue dengar sih, yang paling santer Christian Pulisic sih itu.
Loh, dia, itu gue baru lihat beberapa jam yang lalu.
Kenapa?
Dia udah hampir deal sama Chelsea ya. Justru.
Iya, cuman dia kan rumornya kan antara Liverpool Chelsea kan, cuman gue lupa Pulisic itu sempat dilatih Klopp nggak ya? Enggak sih, kesel ya.
Iya, dia kan baru
sangkatan masuk pas Klopp udah nggak ada. Enggak, soalnya kan Klopp itu dia tipe pelatih yang nggak mau ngelatih pemain yang sama di dua klub yang berbeda.
Itu kenapa bung kayak gitu?
Nggak tahu, dia kayaknya emang tipe pria-pria apa ya?
Yang sulit melupakan masa lalu juga.
Dia tuh nggak mau ketemu pemain yang sama di dua klub yang berbeda punya. Soalnya dia bilang udah pernah gitu, jadi dia udah tahu karakter. Udah tahu karakternya, udah tahu kelemahan dan kelebihannya. Jadi buat apa gitu katanya, udah nggak seru lagi katanya. Jadi terus kalau untuk
berarti nggak mungkin beli Lewandowski tuh.
Lewandowski ya nggak juga, soalnya udah tua juga dan
tapi masih tancap loh.
Iya, cuman itu nggak sesuai dengan GBHN pembelian pemain transfer pemain Liverpool. Soalnya kan Liverpool tuh biasanya kalau transfer pemain ya di bawah 23 tahun lah, 25 tahun ke bawah.
Baru habis itu pas terkenal dibeli klub lain. Nggak juga.
Iyalah pastilah.
Terakhir siapa? Coutinho, dan dia akan jadi pemain terakhir yang keluar dari Liverpool untuk pindah ke
klub. Banyak yang guyonan Liverpool tuh akademinya Barcelona sebenarnya tidak langsung.
Kita gini ya. Terus kalau ada pemain yang mau hengkang mu?
Nggak ada. Rumor yang mau masuk sih katanya itu pemainnya si Brighton, siapa Gross ya, Pascal Gross tuh, dia mau dijadiin tipenya kayak Shaqiri juga sih, jadi squad player gitu.
Tapi bukannya Pascal Gross itu musim di flop pemainnya nggak kayak musim lalu ya?
Musim ini iya kayaknya sih, dia kan habis sembuh dari cedera gitu ya. Cuman gue sih antara iya atau enggak sih soal Pascal Gross. Soalnya kan kalau dilihat dari segi umur kan dia udah 25 ke atas ya kayaknya, udah lebih dari 25 tahun. Dan asalnya juga dari klub Dayton gitu, klub Atta Branta. Cuman
Robertson juga dulu belinya dari klub Atta Branta
gitu. Iya, cuman kan Robertson hitungannya masih muda gitu, jadi masih bisa diprospek. Tapi nilai plusnya dari si Pascal Gross ini, dia kan kemarin itu sempat dilatih sama si Ralf Hasenhüttl. Jadi dia yang gaya mainnya tuh mirip-mirip Jurgen Klopp, dan dia juga orang Jerman. Jadi sama Klopp ya mungkin bisa lebih enak lah.
Lebih Klopp ya.
Ya lebih Klopp. Terus menurut gua kalau harganya nggak lebih mahal dari Shaqiri sih boleh aja dibeli. Cuman kalau lebih mahal dari Shakira, menurut gue kayaknya nggak diambil sama Liverpool.
Nah kan pembelian itu kan sejurus dengan urgensi si klub ini, membutuhkan atau enggak. Menurut lo musim ini Liverpool itu butuh asupan baru nggak, pemain-pemain baru gitu?
Kalau misalnya si Pascal Gross ini datang, dia bisa memberikan apa ya, warna yang berbeda ketika misalnya lagi flop gitu, apa lagi kurang gol gitu. Jadi pas dia masuk pertandingannya itu akan berubah, soalnya kan dia gaya mainnya beda, bukan gelandang pekerja kan, dia tuh lebih kayak gelandang kreatif gitu. Kayak Adam Lallana lah. Sekarang kan Adam Lallana juga sekarang abis cedera dan belum balik ke performnya lagi. Ya kita lihat aja nanti Januari kayak gimana. Karena biasanya kan banyak transfer-transfer mengejutkan tuh yang enggak keliput sama media, tahu-tahu dia pindah kemana gitu.
Atau di detik-detik terakhir ya.
Menurut detik terakhir sih biasanya summer sih. Kalau Januari jarang.
Januari juga ada.
Seperti satu tuh waktu itu kiper MU yang hampir pindah ke Madrid tapi gara-gara detik-detik terakhir.
Oh iya itu.
Telat itu ya.
Yang apa masalah fax-nya itu ya kan enggak dikirim.
Kalau dari MU gimana, Bung?
Iya, MU siapa yang mau dibeli?
Ada isu apa?
Ya pasti pemain baru rasa lama, soalnya Alexis Sanchez dan Lukaku. Soalnya sepanjang 2018, Domain ini flop gitu mainnya.
Terus dan itu cedera, berkat sumbangsihnya Jose Mourinho.
Terus apalagi Sanchez itu nggak bisa dicedera. Nah mungkin kan dengar kabar juga udah mulai latihan nih, tapi agak riskan juga kalau langsung dimainin ya tahun. Makanya di awal tahun jadi momen dia main dan berasa jadi pemain baru. Nah tapi kalau misalnya pemain baru yang beneran, kalau menurut gue ya urgensi paling sekarang ya posisi main belakang sih, karena United kebobolan hampir 30 gol kalau nggak salah sebelum sampai sekarang ini
dari 19 pertandingan,
dan baru clean sheet 2 kali. Walaupun sebenarnya dari back sekarang masih ada potensi kayak Victor Lindelof salah satunya, Luke Shaw. Tapi banyak main-main United yang kaki kaca ini main apa gampang cedera. Bill Jones lah, Bailey lah, Rojo. Menurut gue main belakang sih, cuman ya di Januari tantangannya adalah agak sulit cari pemain yang benar-benar berkualitas tapi dengan harga murah, dan apalagi kalau main di tim besar, karena Januari kan ibaratnya tengah kompetisi, si main lagi dibutuhkan.
Tapi kan Mourinho itu sebelum dia hengkang itu kan juga secara tersirat sering bilang kalau MU itu butuh pemain, iya. butuh pemain. Tapi kok dari pihak manajemen kayaknya kayak ya udah pakai yang ada aja gitu.
Kabarnya dikasih budgetnya 50 juta pounds
untuk Januari ini.
Dan dengar kabar juga di sisi lain ada kabar juga Brendan
Solskjaer mau jadi playing manager.
Enggak, Solskjaer enggak dikasih budget karena budgetnya buat buat
amal.
Buat di apa? Di
pembangunan gereja kota Manchester. Amal aja.
Buat transfer musim panas. Buat transfer musim panas karena kan kemungkinan United merekrut manajer baru di yang permanen di musim depan. Nah itu kan berartinya mereka bakal start lagi. Kalau misalnya beli sekarang mungkin ada risiko mainnya sekarang mungkin gak cocok dengan manajer selanjutnya. Cuma yang perlu di highlight adalah ada beberapa pemain United itu yang ini ya, apa kontraknya tuh habis akhir musim nanti, termasuk David De Gea.
Sengaja berarti dia ntar pindah ke Madrid dengan free transfer.
Anthony Martial juga, terus Juan Mata, Andre Herrera, terus Matteo Darmian juga. Itu sih yang gue ikut. Ya emang, tapi emang si Martial sama si De Gea masih punya opsi, dia bisa di klausulnya bisa perpanjang otomatis setahun ya, bisa negosiasi ulang lagi. Nah kalau gue sih optimis sih dia bertahan karena ya semua orang mendukung dia bertahan dan dia dicintai fansnya.
Iya itu juga apa, kadang hubungan antara pemain atau pelatih itu juga ikatan emosional. Contohnya waktu itu MU ada free transfer Ibrahimovic ya. Ibrahimovic itu karena kedekatan Mourinho sama Ibrahimovic. Belum tentu kalau misalnya pelatihnya bukan Mourinho, Ibrahimovic mau ke MU. ngomongin free transfer itu gimana ya, Bung ya? Ada aturannya apa?
Aturannya baru ada di era 90-an.
Jadi Mas ya.
Jadi Mas
ayo. Jadi ada dulu main namanya Jean-Luc Bosman. Nah, itu dia main di Liga Belgia, gue lupa klubnya. Dan itu kontrak ya, habis. Udah habis nih kontraknya dengan klub tersebut. Tapi dia enggak dilepas sama klubnya, masih dipertahankan. Dan kemudian ada klub lain yang mau menawar, mau membeli dia. Tapi emang klub itu, emang klub si pemilik Bosman itu ditahan karena kurang sepakat dengan nilai transfernya. Nah, si Bosman itu protes dong, karena dia statusnya udah non kontrak, tapi dia nggak bisa diberi kebebasan untuk memilih haknya untuk pindah atau sebaliknya. Artinya terlalu diintervensi lah keputusan dia. Nah, akhirnya dia protes ke UEFA, dan akhirnya setelah, kalau nggak salah baru tahun kejadiannya tahun 90 itu baru di clear tahun 95. Akhirnya si klub lamanya si Bosman itu akhirnya ganti rugi, dan terbitlah aturan, nah yang namanya aturan Bosman. Jadi diantar itu si pemain yang kontraknya tersisa setengah musim lagi itu punya hak untuk
negosiasi ya,
berbicara dengan klub lain. Tanpa harus bertemu dulu dengan pemiliknya. Dan ketika kontraknya sudah masuki masa akhir, ya udah klub udah lepas tangan, nggak bisa lagi. Kecuali dia bisa nego. Sebenarnya klub itu masih punya hak nego juga, cuma dia nggak bisa maksa lah istilahnya gitu. Nggak bisa memaksa. Kalau bisa dia bilang, si pemainnya dia bilang nggak mau, ya dia nggak bisa, klub itu nggak bisa bilang lo harus mau lah gitu, nggak bisa kalau bisa udah setengah musim. Makanya itu ajaib sih kasusnya Vela ini. Vela ini kan di akhir musim lalu kan kontraknya dia habis bulan Juni 2018 pas dia main Piala Dunia. Nah, waktu itu pasti siang maksiur apakah dia bakal mau perpanjang kontrak dan atau sebaliknya pindah. Si Kubu United udah ngasih proposal, cuma dia di situ United gak bisa memaksa kehendaknya Vela ini. Kalau misalnya dia ingin minggat dari Old Trafford, tapi untungnya Vela ini mau. Dan kebetulan ketika peresmian kontraknya itu Piala Dunia libur sehari untuk mengenang jasa untuk mengenang perpanjangan kontrak Vela ini.
Oh, liburnya mah itu mah karena emang jeda antar ini kan, antar fase kan.
Iya, tapi kebetulan aja sih tuh. Nah, ini setelah itu terus sampai sekarang tren itu berlaku, dan intinya sekarang pemain bisa pindah secara gratis kalau misalnya kontraknya udah habis dengan klub yang bersangkutan. Seperti itu.
Oh, jadi itu awal mula free transfer ya, sampai sekarang ya. Berarti pemain itu punya hak untuk menentukan masa depannya, nggak harus diikat oleh apa namanya tim dia.
Ya, cuman kalau misalnya pas bener-bener abis kontraknya sih, menurut gue ya secara logika emang harusnya dia udah nggak punya apa ya, udah nggak bisa diatur sama si klubnya lagi. Jadi ya kemarin tuh yang pas ya kasus Ade, yang pas dia udah kontraknya udah abis tapi si klub masih punya wewenang, sih menurut gue itu agak lucu itu kan.
Iya, karena dulu nggak gitu aturannya. Dan satunya perlu di garis bawahi kalau bursa transfer itu adalah soal rumor-rumor kan. Nah, kita sering banget kejebak sama media yang bilangnya si klub ini udah mau menawarkan, tapi ternyata enggak.
Itu kan katanya kayak permainan juga antar si klub supaya dapat harga yang lebih tinggi kan untuk klub yang beneran pengen beli dia gitu. Jadi misalnya dia mau belinya sama si klub A nih, jadi ada dihubungin juga sama bahwa si klub B udah nawar sekian, tapi ternyata tawaran itu palsu kan, gitu-gitu kan biasanya.
Dan sebenarnya ada ada kisi, gimana ya bahasanya, kayak ada semacam sinyal sih sebenarnya kalau misalnya kemarin itu pemberitaan itu
fake gitu ya.
Fake atau sebaliknya sudah mendekati setuju. Kalau misalnya di dalam, kalau nggak salah ya, gue pernah baca tuh kalau misalnya dalam di judul-judulnya lah, dari judulnya sudah kelihatan misalnya ada kata-kata sepakat, setuju, itu kemungkinan besar akhirnya.
Ya nggak mungkin ada dua kata saja ya, nggak mungkin ada itu.
Ah kadang-kadang gitu loh,
ada gitu juga.
Kadang-kadang orang suka udah berharap tinggi ketika beritanya judul cuma itu doang, apa misalnya Liverpool inginkan Ronaldo misalnya, inginkan, pengen doang kan, pengen. Atau misalnya Juventus berminat pada Messi.
Itu kan Juventus puji.
Iya. Kayak gitu aja langsung dikait-kaitkan kalau si pemain itu bakal pindah. Atau misalnya cuma kebetulan misalnya si pemain ini nge-like Instagramnya siapa gitu, yang kebetulan si akun yang di-like itu klub lain lah.
Atau ini sih kalau enggak yang kalau apa ya? Kalau misalnya dia udah follow beberapa akun, misalnya dia si Pulisic nih, dia udah follow misalnya Eden Hazard, apa pemain Chelsea lah di follow di Instagramnya atau di mana, menurut sih itu udah kode keras bahwa dia bakal pindah ke Chelsea gitu.
Tapi gue agak bingung sih,
karena dari jejak digital yang bisa dicek.
Iya. Sebenarnya gue agak bingung juga. Sebenarnya di era media sosial yang berkembang ini, sebagai pemain profesional, apakah emang selainnya itu dia nggak boleh nge-follow akun klub lain yang bukan klubnya?
Kan tuh nggak ada aturan resminya kan, iya. Gitu, jadi ya.
Berarti sangat sensitif ya, baper sekali ya. Kalau misalnya ada pemain lu tiba-tiba follow klub lain, terus suka like, gitu ya.
Ya kalau like sih menurut gua kemungkinannya masih kecil lah, atau kan bisa jadi dia salah pencet atau gimana. Kalau udah follow banyak sih menurut gua itu udah hampir 90% lah dia bakal pindah ke klub itu.
Iya. Berarti itu salah satu strategi wartawan bola tuh kalau mau ngecek pemain itu udah hampir mendekati
cek-cekin aja gitu.
Sebenarnya ada sih apa beberapa media yang menurut gue cukup kompeten kalau urusan transfer.
Contohnya?
Kalau gue sih lebih merujuk ke Sky Sport News nih, karena sama kalau kan gue United ya sama Manchester United.
Masa sih?
Manchester Evening News, soalnya kan dia media Manchester orang dalam lah istilahnya gitu. Sama ada sih beberapa jurnalis terkenal juga yang menurutnya kalau dia udah nge-tweet saat main ini, udahlah tinggal nunggu aja lah. Salah satu itu Guillaume Balague sama Gianluca Di Marzio, itu dua-duanya Sky Sport.
Iya sih, dan di Twitter tuh kayaknya berita lebih cepat keluar ya dibanding di media-media. Karena kalau misalnya dia kerja di media tertentu, harusnya kan dia ngasih beritanya buat media dulu ya, nggak bisa ke akun pribadinya dia, personal gitu.
Ya mungkin karena dia sudah senior mungkin.
Jadi dibolehin gitu. Terus apa lagi sih yang menarik di
Bursa transfer? Ya kita tunggu aja lah, karena nikmatin rumor-rumor yang ada. Karena ya kalau diseriusin nanti klubnya nggak jadi beli, kesel.
Ya. Kalau yang klubnya lagi bagus mah nikmati aja pertandingan demi pertandingan di bulan Januari. Kalau yang klubnya ya lagi di papan tengah mau ke atas ya untuk menambah serotonin di dalam otak ya mungkin bisa ngikutin bisa transfer, jadi untuk apa ya? Ya menambah,
bukan bisa lagi, harus.
Iya. Udah. Sekian dulu segmen 2 dari episode Bung episode 12. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Segmen 3 bahas sepak bola Indonesia, enggak usah lah. Tunggu lagi minggu depan.